Že v samem kraju Vipava se nahaja kar nekaj dvorcev, še več v njeni okolici. Omeniti velja semenišče ali spodnji grad, ki leži nad izvirom reke Vipave, imenovanim Podfarovž. Potem je tu danes poznan kot stari grad na manjši vzpetini nad Vipavo. Dvorec Lantieri, ki je v samem centru mesta, je zagotovo najbolj poznan in najbolj obiskan. Tudi grad Tabor je v Vipavi. V okolici kraja Vipava pa velja zagotovo omeniti Zajčji grad v Podnanosu, širše je poznan tudi dvorec Zemono, še posebej v zadnjem času pa se aktivno razvija ponudba na gradu Lože. Ponudba oziroma dogajanje v dvorcih je od gradu do gradu različna. V semenišču oziroma spodnjem gradu je danes semenišče, zato je večinoma notranjost nedostopna za zunanje obiskovalce. Zajčji grad je na primer v zasebni lasti, v notranjosti dvorca Zemono je restauracija, seveda pa so obiskovalci dobrodošli, da si ga ogledajo od zunaj ali pa ob občinskih prireditvah. V Lantierjevem dvorcu deluje Univerza v Novi Gorici, tukaj je kar nekaj predavalnic, v njem posluje tudi Zavod za turizem Trg Vipava, kjer ponujamo vodene oglede dvorca. Omeniti velja grad Lože, na katerem deluje kulturno društvo von Leitenburg, ki organizira kar nekaj dogodkov z namenom zbiranja prostovoljcev in finančnih sredstev za obnovo gradu. Stari grad nad Vipavo pa je ves čas na voljo vsem obiskovalcem Vipave, je tudi ena izmed glavnih izletniških točk. Od glavnega trga je namreč oddaljen le kakih 15 minut, ne prav hitre hoje. Danes je stari grad v ruševinah, odkoder je zelo lep pogled nad Vipavo in Vipavsko dolino, tako da je zgodba vsakega gradu v Vipavi in okolici nekoliko različna.
Kateri grad ali dvorec v Vipavi pa je po vašem mnenju najpomembnejši z historičnega vidika in zakaj menite, da je temu tako?
Zagotovo ima prav vsak dvorec v Vipavi pomembno zgodovino in z historičnega vidika je zelo težko nedvomno določiti, zgodovina katerega gradu je najpomembnejša. Tokrat bi mogoče podrobneje izpostavili grad Tabor, ki mu marsikateri obiskovalec danes ne posveča prav neke velike pozornosti. Grad se nahaja na levem bregu Vipave, v centru mesta. Pomembno vlogo je imel predvsem v času turških upadov, ko so Vipavci svoj grad oziroma kraj obdali z obzidjem in jarki in takrat rad tudi dobil ime grad Tabor. Zgodba gradu Tabor je zagotovo zanimiva, namreč tako imenovan Baumkircherjev Turen, danes najbolj viden del gradu, je postal znan zaradi Vipavca Andreja Baumkircherja, ki se je iz skromnih domačih razmer povzpel v eno najpomembnejših osebnosti v politični zgodovini avstrijskih dežel. Za svoj vzpon pa je zelo spretno izkoristil spore med cesarjem Friderikom III, oglejskim kraljem Korvinom in celjskimi grofi. Kot spreten vojak je postal kasneje poveljnik najemniških čet cesarja Friderika III, ki je Andreju Baumkirchherju v zameno za njegove dosežke podelil veliko posesti, privilegijev in denarja, med drugim tudi del tega gradu, ki se danes po njem tudi imenuje.
Kakšna pa je bila prvotna funkcija gradov in dvorcev v Vipavi? Ali so bili večinoma obrambni ali so služili kot bivalne rezidence?
Zgodba se od gradu do gradu sicer razlikuje, vendar je bila Vipavska dolina in seveda tudi Vipava zgodovinsko pomembna točka. Gradovi so bili prvotno tu zgrajeni predvsem z namenom nadzora nad okolico, z namenom nadzora nad trgovskimi potmi, pa tudi kot utrdbe oziroma kot nekakšna oporišča za plemiške rodbine, ki so vladale nad okolico. Sčasoma, ko so se razmere do določene mere umirile, je nastala tudi potreba po večjem udobju bogatih plemiških družin, tako da so se gradovi počasi začeli preoblikovati v dvorce. Tako je nastal tudi Lantierjev dvorec, to so bile že prave rezidence, v katerih so živele plemiške rodbine oziroma družine, so tam tudi organizirale številna družabna srečanja. Istočasno pa so bili to seveda tudi upravna središča posameznih fevdalnih posesti in pa seveda tudi center nekih okoliških kmetij. Tako da gradovi so bili prvotno zgrajeni predvsem z vojaškim oziroma z obrambnim namenom, sčasoma pa so se razvili v kompleksne strukture, ki so služile različnim namenom, vključno z bivanjem, upravljanjem in pa seveda tudi prezenco moči.
Ali dan danes organizirate kakšne posebne dogodke ali festivale, ki vključujejo gradove in dvorce?
V določenih gradovih in dvorcih v Vipavi seveda organiziramo različne dogodke, predvsem so to koncerti, gledališke predstave, svečane prireditve in tako naprej. Tu bi poslušalce povabil predvsem k spremljanju družabnih omrežij Zavoda za turizem Trg Vipava in spletne strani www.vipava.si, kjer so objavljene informacije o vseh dogodkih, ki jih organiziramo.
Kako so gradovi in dvorci vplivali na razvoj same Vipave in okoliških krajev skozi stoletja?
Gradovi in dvorci so skozi stoletja oblikovali politično, gospodarsko in kulturno podobo Vipave oziroma njenih okoliških krajev. Svojo vojaško, feudalno in tudi kulturno vlogo so bili ključni pri razvoju lokalnega prebivalstva, gospodarstva in infrastrukture. Tudi okoli dvorcev so pogosto nastajala ali rasla naselja, ker so bile te lokacije gospodarsko, politično in obrambno pomembne. Gradovi so bili ključni za razvoj komunikacijskih poti, ključni so bili za razvoj cestnih povezav, kar je vse skupaj močno olajšalo pretok ljudi in blaga. Plemiške družine, kot so bili na primer Lantieri, ki so imeli sedež v dvorcu v centru Vipave, so bili pokrovitelji na področju umetnosti, izobraževanja, kulture in so v času svojega delovanja v Vipavi financirali razvoj marsikatere infrastrukture. Med drugim moramo omeniti tudi deželno sadjerejsko in vinorejsko šolo na Slapu pri Vipavi, ki je bila prva kmetijska šola na Slovenskem. Pozitivnih učinkov je bilo zelo veliko, še danes se prek gradov in dvorcev privablja številne turiste in druge obiskovalce, obenem pa ohranjanje gradov prispeva h krepitvi lokalne identitete, pripadnosti in nenazadnje seveda k kulturnemu bogatstvu Vipavske doline.
Kakšne izkušnje pa imajo obiskovalci pri ogledu gradov in dvorcev? Katerim zgodbam se vam zdi ali tistim anekdotam najraje prisluhnejo?
Obiskovalci Vipave so običajno navdušeni nad njeno bogato zgodovino, ki je prav zagotovo močno povezana z gradovi in dvorci. Prek vodenih in tudi prek samostojnih ogledov obiskovalci spoznavajo življenje plemiških rodbin, ki so nekoč živeli v teh stavbah, pa tudi širše zgodovinske dogodke, ki so vplivali na to regijo. V splošnem so obiskovalci najbolj navdušeni nad ljubezenskimi zgodbami, o zgodbami o ljubezni med plemiči, še posebej o prepovedanih ljubeznih in o skrivnih romantičnih srečanjih. Zdaj drugim obiskovalcem so bolj zanimive kakšne druge zgodbe, naprimer zgodbe o bitkah, obleganjih, o zgodovinskih dogodkih v bližini gradov. Spet druge zanima, kakšno je bilo vsakdanje življenje plemiških rodbin, kakšne so bile njihove navade, običaji in tako naprej. Vsekakor mislim, da se v Vipavi za vsakogar najde nekaj zanimivega.
Če pa zaključimo tako, kaj vi menite, zakaj je vredno obiskati Vipavo?
Vipava je znana po čudoviti naravi, gričevnatih pokrajinah, vinogradih in slikovitih razgledih. Polna je zgodovinskih znamenitosti, kulturnih točk in starih zgodb, obenem pa je odlična destinacija tudi za ljubitelje vina in dobre kulinarike. Kljub razmahu turizma pa moram povedati, da Vipava ohranja pristno, avtentično vzdušje in je tudi idealna lokacija za sprostitev ter povezavo z naravno in kulturno dediščino. Vabljeni vsi, da nas obiščete.